Gepler Adatly radiosi efirde habarlar günleri bilen men Ýogsanany Gurban. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 17-nji martda Garagum sährasynyň ekologiýa ýagdaýy bilen tanışyp, global pandemiýa aladalarynyň fonunda türkmençilikde çarwaçylyk ýöneşleri esasynda dermanlyk goraýjy ýa-da bejerji häsiýetlere ee diýip bilinen ösümlikleri ýene bir gezek üns çekdi. Resmi xabarda Garagumyň ekologiýasy bilen tanışma üçin gurnulan sapar hökmünü görkezildi. Dermanlyk ösümlikler hakkında aýdylan zatlar prezidentiň 13-nji martda ýüzärlik buruşly uwnaş hakkında aýdan zatlarynyň üstüni ýetirmek islegini ysarat edýär. Tadahanyň maglumatyna görä, häzir Garagumda ösümlikleriň 293 görnüşi ýetýär. Berdimuhammedow hususan sadyk we dağdan agaçlar hakkında durup geçti. Onun tasdiklamagyna görä dağdanyň öz boluşly täsiri bar. Gadymy döwürlerde uzak ýola uğran kerwenlere goşulan düýeleriň oýununa bir bölejik dağdan agaçyny asypdyrlar we bir ýolun rowaç boljak duwarydaky anam merkidipdir. Sol ruwatda bilim boýunça diş doktor bolan prezident dağdanyň anyk nähil täsiriniň bardygyny aýtmaýar. Emma prezident sadagyň dermanlyk häsiýetleri hakynda dağdan agazyna garany köprak maglumat berýär. Onuň sözlerine görä, sadag halk lukmançylygyny ulanylan özümlik bolup, çağı bir zatdan gorkun ýagdaýyny oňa sadagyň külini suw baryp içiripdirler. Sadag püri suw bilen garylyp, çağalara içirilenini içegelerdäki ýokunç keselleri aýyrmaga ýardym edýär diýip prezident sadag tüstesiniň adamın nerv ulgamını rahatlandırmakta ul tesirinin bardığını hem sözüne koşuyor. Şeyle de Berdimuhammedow, sadık külünün kimye senagat için çiğmalın alınayanlığını, sadık odunu bisirilen tağımların yokumurluğunu tayar. Şunun ulen bağırlıkta devlet taştoni sağlı uğrunun bilim alayan studentlerin garoğumda olup çöl ösümlüklerini almesasda öğrenmeklerini tavsırdı. Berdimuhammedow iş saparının doğamını bioköptürlük, azon katlığını korumak, çölleşmeye karşı görüş, terhedüsü su akımlarını ve halkara köyleri korumak hakkında olurken en çime gedek aydan umumi sözlerini kaytaladı. Yönü bu uğurdaki problemlerin hiç yerini ağlamadı. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın suğun bisar planlışı, su deskalarının arasalanmadlığı, reyaller, pahtı planlar esasında yerlerin uzak yıllar sorulduşu, Şor suwlary bir ýere toplap, gaýtadan işlemek synansygynyň mümkin bolan netijeleri, çölle ýaýraýan mal keselleri we çysyrymly ekologiýa ýagdaýynyň insan saglygyna salýan wehim barada ýetgiderli maglumat berýär. Mysal üçin, hukuk goraýjy Farid Tuhbatullinin adatlık bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Sowet döwründe Daşogul vilayetinde we Özbegistanyň Garagalpagystan Awtonom Respublikasynyň çağ ölümünin derejesi bütün Sowet Soýuzynyň iň ýokary derejä çykdy we şondan bäri bu urda statistik maglumat berilmeýär. Keselçilik, näsaglyk ýagdaýlaryna gowlaşma bolmady. Erbetleşme welin boldy. Yönü elimizde anık istatistik maglumatlar bolmansan, biz önkü ve sonkü yağdayları deneştirip, netice çıkarıp bilmeyar. Emma görünüşünden yağdayın dine yaramazlaşanlığını aydıp bolur deyip, Tuhbatullin Adatlık Radyosu'na aitti.